Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Relational Database Design and Implementation Clearly Explained, edisi Kimpert, ialah buku rujukan teknikal oleh Jan L. Harrington tentang cara mereka bentuk, membina dan mengurus pangkalan data hubungan dengan baik. Buku ini berada dalam genre reka bentuk pangkalan data dan sistem maklumat dengan tujuan menghubungkan teori asas kepada keputusan pelaksanaan yang sebenar. Harrington menerangkan bagaimana data perniagaan boleh diwakili melalui jadual dua dimensi, entiti, atribut, kekunci dan hubungan antara rekod. Perbincangan kemudian bergerak daripada analisis keperluan kepada normalisasi, struktur fizikal, prestasi dan penggunaan SQL untuk mencipta serta memanipulasi pangkalan data. Edisi ini juga mengemaskini liputan SQL dan menyentuh konteks seperti data raya, pengkomputeran awan, pangkalan data objek hubungan serta alternatif NoSQL. Pendekatannya bukan sekadar mengajar arahan SQL. Tumpuan utamanya ialah mengelakkan data bercanggah, berulang secara tidak perlu, sukar dicari atau mahal untuk diselenggara. Melalui penerangan langkah demi langkah dan kajian kes, buku ini menempatkan reka bentuk sebagai asas kepada kebolehpercayaan aplikasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, reka bentuk yang baik bermula dengan memahami keperluan, bukan terus membina jadual. Salah satu penekanan utama buku ini ialah pangkalan data yang baik tidak bermula dengan arahan create table. Ia bermula dengan memahami persekitaran organisasi, aliran kerja pengguna, jenis maklumat yang perlu direkodkan dan soalan yang sistem perlu jawab. Langkah ini penting kerana jadual yang nampak kemas dari sudut teknikal masih boleh gagal jika tidak mencerminkan proses sebenar. Sebagai contoh, jika sistem perlu menjejak pelanggan, pesanan, stok dan pembayaran. Reka bentuk perlu membezakan perkara yang berdiri sendiri daripada peristiwa atau transaksi yang menghubungkan perkara tersebut. Harrington meletakkan analisis sistem dan keperluan pangkalan data sebelum perbincangan reka bentuk terperinci. Susunan ini membantu pembaca melihat bahawa entiti, atribut dan hubungan bukan istilah yang dipilih secara rawak. Entiti mewakili perkara yang organisasi mahu simpan secara konsisten. Atribut menerangkan fakta tentang perkara itu. Hubungan pula menjelaskan bagaimana fakta dalam satu kawasan memberi makna kepada fakta di kawasan lain. Kesilapan pada peringkat ini boleh menghasilkan medan yang kabur, rekod bertindih atau struktur yang tidak dapat menyokong laporan baharu. Buku ini juga menekankan penyesuaian reka bentuk kepada persekitaran penggunaan. Keperluan bagi aplikasi kecil dalaman tidak semestinya sama dengan sistem yang menerima ramai pengguna serentak atau perlu beroperasi dalam awan. Oleh itu, reka bentuk bukan latihan melukis rajah semata-mata. Ia ialah proses menterjemah keperluan operasi kepada struktur data yang jelas, boleh diuji dan boleh berkembang tanpa merosakkan ketepatan maklumat. Kedua, entiti, hubungan dan model hubungan mengubah realiti perniagaan kepada struktur yang boleh dikawal. Buku ini menerangkan model data hubungan sebagai cara mewakili data dan perkaitannya melalui jadual. Kekuatan model ini bukan sekadar kerana jadual mudah dilihat dalam bentuk baris dan lajur. Ia datang daripada disiplin yang memisahkan jenis fakta yang berlainan, kemudian menghubungkannya melalui kekunci. Setiap jadual sepatutnya mempunyai tujuan yang jelas, manakala setiap rekod boleh dikenal pasti secara pasti. Ini membolehkan sistem menyimpan data dengan cara yang lebih konsisten berbanding fail bebas atau hamparan yang mencampurkan banyak maklumat dalam satu tempat. Perbincangan tentang entiti dan hubungan sangat penting kerana masalah pangkalan data lazimnya muncul apabila hubungan dunia sebenar disederhanakan secara salah. Imbangan satu kepada banyak misalnya memerlukan susunan yang berlainan daripada hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak biasanya tidak wajar disimpan dengan senarai nilai dalam satu lajur. Sebaliknya, ia lazimnya memerlukan jadual penghubung supaya setiap pautan boleh direkodkan, disahkan dan ditanya dengan SQL secara teratur. Harrington turut mengaitkan struktur ini dengan integriti data. Kekunci utama membantu mengenal pasti rekod secara unik. Sementara kekunci asing mengikat rekod antara jadual. Dengan kawalan sedemikian, pangkalan data boleh mengurangkan risiko wujudnya pesanan tanpa pelanggan yang sah atau rekod rujukan yang tidak lagi sepadan. Pendekatan ini memberi pembaca asas untuk menilai sama ada sesuatu jadual benar-benar mewakili satu konsep atau sekadar menjadi tempat menyimpan maklumat bercampur. Ia juga menjadikan laporan dan pertanyaan lebih boleh dipercayai kerana hubungan data dinyatakan secara jelas bukan diandaikan oleh pengguna. Ketiga, normalisasi digunakan untuk mengawal pengulangan data dan anomali semasa kemas kini. Normalisasi ialah antara teras paling praktikal dalam buku ini. Harrington menerangkannya sebagai teknik untuk menyusun jadual agar satu fakta penting tidak disalin berulang kali tanpa sebab. Pengulangan mungkin kelihatan tidak berbahaya ketika pangkalan data masih kecil, tetapi ia menimbulkan masalah apabila maklumat berubah. Jika nama atau alamat yang sama disimpan dalam banyak rekod transaksi, pembetulan perlu dibuat di setiap lokasi. Tertinggal satu rekod sahaja boleh menghasilkan maklumat bercanggah. Buku ini menghubungkan normalisasi dengan tiga jenis risiko utama. Anomali kemas kini berlaku apabila satu fakta yang berulang tidak dikemas kini secara seragam. Anomali penyisipan berlaku apabila sistem tidak boleh menyimpan fakta baru tanpa memasukkan fakta lain yang belum wujud. Anomali penghapusan pula berlaku apabila memadam satu rekod turut menyebabkan fakta yang masih berguna hilang. Dengan mengasingkan fakta mengikut entiti dan kebergantungan yang sesuai, mereka bentuk boleh mengurangkan ketiga-tiga masalah ini. Namun, penerangan Harrington tidak menjadikan normalisasi sebagai peraturan mekanikal yang mesti dipatuhi tanpa pertimbangan. Reka bentuk juga perlu mengambil kira cara data dicapai dan prestasi aplikasi. Dalam sesetengah keadaan, keputusan struktur mungkin melibatkan pertukaran antara pengurangan pengulangan dan kelajuan pertanyaan. Yang penting, pertukaran itu dibuat secara sedar, bukan kerana struktur asalnya tidak difahami. Ini menjadikan normalisasi alat pemikiran, bukan sekadar senarai bentuk normal untuk dihafal. Pembaca diajar memilih teknik yang sesuai dengan tujuan pangkalan data sambil mengekalkan data yang tepat dan mudah diselenggara. Keempat, prestasi dan kebebasan data perlu dipertimbangkan selepas struktur logik menjadi jelas. Buku ini membezakan antara reka bentuk logik yang menerangkan makna data dengan keputusan fizikal yang mempengaruhi cara pangkalan data beroperasi. Perbezaan ini penting kerana sistem yang pantas tetapi menyimpan data secara mengelirukan akan sukar dibaiki. Sebaliknya, struktur yang sangat kemas pada rajah mungkin memerlukan pelarasan apabila jumlah data meningkat atau corak capaian pengguna berubah. Harrington menunjukkan bahawa reka bentuk pangkalan data perlu mengambil kira kedua-dua ketepatan dan prestasi. Perbincangan ini berkait dengan idea kebebasan data dalam peraturan Chat 3.2. Kebebasan fizikal bermaksud perubahan pada cara data disimpan atau dioptimumkan sepatutnya tidak memaksa aplikasi ditulis semula. Kebebasan logik pula bermaksud perubahan struktur yang munasabah tidak sepatutnya memusnahkan pandangan pengguna terhadap data. Prinsip ini penting dalam organisasi kerana pangkalan data jarang kekal statik. Keperluan laporan, jumlah transaksi, polisi data dan platform pelaksanaan boleh berubah dari masa ke masa. Harrington juga menghuraikan peraturan COD sebagai cara menilai sama ada sistem benar-benar menyokong semangat model hubungan. Antara isu yang disentuh ialah akses terjamin kepada nilai data, pengendalian nilai now secara sistematik, penggunaan bahasa aras tinggi untuk sisip, kemas kini dan hapus, serta penguatkuasaan integriti. Peraturan ini bukan semata-mata sejarah teori pangkalan data. Ia menerangkan mengapa kekangan dan struktur yang diurus oleh DBMS lebih selamat daripada membiarkan aplikasi sahaja menentukan kesahihan data. Dalam praktik, mereka bentuk dapat memikirkan prestasi tanpa mengorbankan peraturan asas yang menjaga maksud dan kebolehpercayaan maklumat. Akhir sekali, SQL alat kias dan perbandingan objek hubungan serta NoSQL menghubungkan teori dengan pelaksanaan selepas membina asas reka bentuk. Buku ini beralih kepada SQL sebagai bahasa standard untuk melaksanakan pangkalan data hubungan. Liputannya merangkumi penciptaan struktur, pengisian data dan pengambilan data. Kedudukan SQL dalam buku ini penting kerana SQL bukan pengganti reka bentuk. Arahan SQL boleh menghasilkan jadual dengan pantas, tetapi ia tidak boleh membetulkan entiti yang tersalah kenal pasti atau hubungan yang tidak difahami. Sebaliknya, reka bentuk yang jelas menjadikan arahan untuk jadual, kekangan dan pertanyaan lebih mudah dibina serta disemak. Harrington turut memasukkan peranan alat CAS iaitu alat bantuan komputer untuk kerja analisis dan reka bentuk. Alat sebegini boleh membantu mendokumentkan model, menyusun rajah dan mengekalkan keselarasan antara keputusan reka bentuk dengan pelaksanaan. Namun, alat tidak menentukan keperluan perniagaan bagi pihak reka bentuk. Nilainya terletak pada disiplin dokumentasi dan keupayaan mengesan perubahan, khususnya apabila pangkalan data menjadi lebih besar. Edisi keempat juga memberi konteks kepada objek hubungan, data raya, awan dan NoSQL. Bahagian ini mengelakkan gambaran bahawa model hubungan ialah satu-satunya pilihan untuk semua jenis data. Pangkalan data NoSQL boleh sesuai untuk corak skala atau data tertentu, manakala ciri objek hubungan boleh menyokong jenis data yang lebih kompleks dalam sistem hubungan. Namun, buku ini mengekalkan fokus bahawa pemilihan teknologi perlu mengikut bentuk data, corak penggunaan, konsistensi yang diperlukan dan keupayaan pengurusan. Dengan itu, pembaca memperoleh asas untuk membandingkan pendekatan tanpa mengabaikan prinsip reka bentuk yang kekal relevan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar teknologi maklumat, penganalisis sistem, pembangun perisian, pentadbir pangkalan data peringkat awal dan profesional yang perlu menilai atau mereka bentuk struktur data dalam aplikasi perniagaan. Ia juga berguna kepada pembaca yang sudah biasa dengan SQL tetapi masih belum yakin mengapa jadual perlu dipisahkan, bagaimana hubungan perlu dimodelkan, atau bila sesuatu pengulangan data menjadi masalah. Manfaat praktikalnya ialah pembaca boleh melihat reka bentuk sebagai satu rangkaian keputusan. Daripada keperluan pengguna kepada entiti, kekunci, normalisasi, kekangan, pertanyaan dan pertimbangan prestasi. Kekuatan utama Relational Database Design and Implementation Clearly Explained ialah gabungan teori hubungan yang asas dengan orientasi pelaksanaan. Banyak buku SQL menumpukan sintaks pertanyaan, manakala buku teori yang lebih formal pula boleh terasa jauh daripada kerja membina sistem. Harrington berada di antara dua pendekatan itu. Beliau menerangkan sebab di sebalik reka bentuk yang baik, kemudian mengaitkannya dengan SQL, alat kes dan cabaran pelaksanaan. Kajian kes dan contoh dunia sebenar yang sering dipuji dalam penerimaan buku ini membantu menunjukkan bahawa isu seperti hubungan banyak kepada banyak atau data berulang memberi kesan operasi yang nyata. Buku ini bukan pengganti teks lanjutan tentang pengoptimuman khusus untuk satu DBMS, sistem teragih atau seni bina NoSQL yang mendalam. Namun, itulah juga kelebihannya. Ia membina bahasa dan cara berfikir yang boleh digunakan merentas platform. Dalam kategori pengenalan reka bentuk pangkalan data, keluasannya, susunan yang jelas dan penekanan pada integriti data menjadikannya rujukan yang kukuh serta realistik. Jika anda ingin menyokong Jan L. Harrington, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.